habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waafidnimo isniina bisha maarso ee sanadda 2022-kana waa 29 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah faarax maxamed cali
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid a maamul goboleedka hirshabelle oo maanta bilaabay tallaalka covid-19
waxaa ilaah mahadiisa maanta in aanu u taagannahay in aan daah furno tallaalki qof walbana inuu qaadan karo haddii laga reebo laba qof amba laba tiim maxaan ku yidhahdaa dadka da-dooda ee keertay 18 iyo dadka ku ah elergiga oo markaas haddii ay qaataan ee elergi
waxaan sidoo kale idiin haynaa waraysi ku saabsan sida tallaalku uga socdo gobolka banaadir
gobolka banaadir oo anaad uga warqabo 9 tiim ayaa tallaalka ku shaqale waa 9 koox kooxdiina 5 qof ay ka kooban tahay qof supervisor u ah 2 qof oo tallaal bixiyayaal ah oo u tababaran tallaalka inay bixiyaan dadka duraaya macnaheeda iyo 2 qof oo diiwaan gelinaysa oo system online ahna lagu diiwaan gelinayo
qodobadaasi iyo warar kala duwan oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida waxaana noo akhrinaya cabdixakiin maxamuud shirwac
mas-uuliyiinta hay-adda marinbiyoodka swiss ayaa maanta sheegay inay ku guulaysteen inay meesha ka dhaqaajiyaan markab weyn oo kontainere siday islamarkaana ay u dhaqaajiyaan jihada saxda ah 80% taasoo muujinaysa inay soo afmeerayso muddo 6 oo marinbiyoodkani u xidhnaa mas-uuliyiinta hay-adda ayaa warfidiyaanada u sheegay in howlgal kaloo dheeriya markabkan hawlihiisa dib loogu celin doono markabkan oo 400 mitir ayaa bisha 23-keedii isku gudbay jihada koonfureed ee marinkan oo dabeylo xooggan ay ka dhacayeen taasoo joojisay isu socodkii maraakiibta ee marinka ugu dhow ee u dhexeeya qaaradaha yurub iyo eshiya ciidamada ammaanka myanmar ayaa axaddii rasaas ku furay meel aas ka socday maalinuu kadib markii in ka badan 100 lagu dilay dibadbaxyo lagaga soo horjeeday afkambigii militari ee ka dhacay dalkaasi bishii februari dadkii murugaysnaa ayaa markii rasaastu ay dhacday ka cararay aaska oo ka dhacaya bogo oo ugu dhow caasimada ganacsiga yangon oo sida ay sheegeen dad goob joogayaal ah mana jirto faahfaahin ku aadan khasaaraha halkaasi ka dhashay aaska ayaa loo sameynayay themong oo ahaa 20 jeer kala mid ahaa 414 qof oo la dilay maalintii sabtidii oo ahayd maalintii ugu dhimashada badnayd tan iyo markii militarigu awoodda la wareegeen hoggaanka gaashaandhig ee dhowr dal oo maraykanku ku jiro ayaa si wada jir ah sabtidii u soo saaray war ay ku cambaaraynayaan in awood loo adeegsado dad aan hubaysnayn nuqul ka mid ah qabyo qoraal ay si wada jir u diyaariyeen w h o iyo shiinu oo ku aadan halka uu ka yimi xanuunka covid-19 ayaa lagu soo xoriyey in faafitaanka fayrasku ka yimi fiidmeeryada uu soo dhex maray xayawaan kale ay tahay ta ugu dhow marka la eego asalka fayraska sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee associated press in fayraskani uu kasoo fakaday shaybaadh islamarkaana uu bulshada u soo gudbay oo la aaminsanaa ayaan sidaasi u muuqana sida baadhitaanka wadajirka lagu xusay islamarkaana a b i sheegtay daraasadda ayaa sidoo oo kale lagu xusay in bisaduhu ay nugul yihiin fayraska covid iyadoo soo jeedisay in ay dulinsida noqon karaan ugu dambayntiina sara obama oo ayay u ahayd madaxweynihii hore ee maraykanka barack obama ayaa dalka kenya ku geeriyootay iyadoo da-deedu ay tahay 99 jir ininteeda ayaa sheegtay inay dhimatay isniinta maanta xilli lagu daaweynayay jaramoogii oginga odinga oo ah cusbitaal ku yaalla kisumu sara obama ayaa u dhaxday obama awowgii islamarkaana gacan ka geysatay korintii barack obama aabihii obama ayaana ayaydii la kulmin ilaa iyo sannadkii 1988-kii booqashadiisii ugu horreysay uu ku tegay dalka kenya hase yeeshee xidhiidhkooga ayaa kobcay iyadoo kasoo qayb gashay caleemasaarkiisii u horreeyay madaxweynenimada ee sannadkii 2009 dhegaystayaal warkii dunidana waa naga intaas
mahadsaned cabdixakiim maxamuud shirwac oo inoo akhrinaya warkii dunida
dalka jabuuti ayaa lagu soo warramayaa in maalmahan dambe xaaladda covid-19 ay si xoog leh isku beddeshay iyadoo caabuqa uu u muuqdo mid soo rogaal celiyey inkastoo ay socdaan qaybihii ugu horreeyey ee howlaha lagu tallaalayo dadweynaha haddana waxaa sii badanaysa maalinba maalinta ka dambaysa tirada dadka laga helayo xanuunka covid sagaal iyo toban warbixintan waxaa ka soo diray jabuuti wariyaha v o a ramadaan muuse jaamac
maalmahan u dambeeyey dalka jabuuti waxaa si xoog leh looga dareemayaa saamaynta xanuunka covid sagaal iyo toban iyadoo beryihii lasoo dhaafay si wanaagsan looga badqabay baadhitaanada la xidhiidha covid sagaal iyo toban ee wasaaradda caafimaadka ee jabuuti ay soo diyaariso ayaa lagu shaaciyey in tirada dadka laga helay xanuunka covid sagaal iyo toban maalmahan dambe ay kor u dhaaftay 400 oo qof iyadoo 3 qofna ay u geeriyoodeen xanuunka covid sagaal iyo toban dowladda jabuuti ayaa walaac ka muujisay xaaladda iyadoo wasiirka caafimaadka jabuuti maxamed warsame diiriye uu tilmaamay khatarta xaaladdan cusub
waxaan arkaynaa inuu bisha dhexdeeda maalinba maalinta ka dambaysa uu cudurkani sii kacayo oo sii socda ayaan arkaynaa waana la socotiin maalin kasta waxaan iga soo tibinaa resorsosiyadaan isoo dhignaa iyo raadiyooda iyo telefisonaan iga soo sheegnaa wixii aan maanta maalintiiba laga helay cudurkaasi uu faafaya ilamaa la 4 cisho 8 qof yaa laga helay cudurka waxay u dhurmaysaa cishadii 5 qof ina cisho kasta laga helay waa bisha aan ku dhex jirnay maalin saddexdeeda waxaa la helay intaa
dhinac kale dadweynaha jabuuti ayaa iyaguna mar kale wajahaya culayska iyo waxyeelada covid sagaal iyo toban
cabdi cabdilaahi ibraahim naanashmiro cabdiguur wallaahi waan maqalay laakiin kolkii horeba waa ilaahay baa noo sahlay imika waxaan rajaynaynaa insha allah in ilaahay naga khafiifiyo oo ma garanaysaa dadan islaamaan nahay xagga ilahay baan u baxsanaynaa ilahay baan noqonaynaa khayr baan rajaynaynaa insha allah wasaaradda caafimaadka ayaa ma garanaysaa ku baqday inaa la xidho sidaa dareed dadkii baa kaga jawaabnay shaqaalahan waan u sheegnay wixii nala shaqeeya waan isticmaalaa dad kale walaalay waxaan doonaa inay ka ay ku foojignaadaan hadii la yidhaa insha allah
ayaa maan dambe 3 qof baa ku dhintaa leey
oo ilaahay waliba inta ka sii yaray insha allah ayaan rajaynaynaa insha allah tacaala waan maqlay waxaan qabnaa inuu rajo ka fiican baa qabnaa insha allah talaalka inuu socdaa ilaahayna 3 qof haa u naxariisa insha allah tacaala
faarax ali geesoo baa la walaalay yaray
faarax ka waran beryahan dambe beri labadu xaaladu way saalinayd oo dadka waxba lagama helin ayaa maan dambe wax la mooday in xoog soo bartay 400 dheeraad marka bal ka waran
wallahi xanuunkaasi la mooday maahan la in la dhayalsan uu soo kordhay wasaaradda caafimaadka ayaan jirtaba natiijada ay soo saarto waa taa 100 ay ku sheegaysaa ee in la foojignaada xukuumaddeenna iyo madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti sida uu ku dhawaaqay inaan hirgelino inaan foojignaanana weeyaan 3 qofa ku dhimatay iyo in kale u jirtana allah ka caafiyo 3 ilaahay u naxariisto annagana ilaahay xanuunka ha naga badbaado
waay faarax welibana waxaa lagu jiraa doorasho ololihii doorashada madaxweynaha in dee markaa dad badan baa maya meelaha la isugu imanaya laakiin waa la sitaa maradii afka lagu qaadanay
wallahi doorashaduna waa dhaq oo waa dastuuri wadanka uu leeyahay waa tun laga baaqsanay weeyaan ya xanuunkana waa wixii ilaahay keenay weeyaan waa inaa demaskaana la foojignaado oo la qaato doorashadana sidaa nidaamka iyo nabadgelyada looga qayb galayo looga qayb galaa
inkastoo ay socdaan hawlaha lagu talaalayo dadweynaha haddana waxaa maalinba maalinta ka dambaysa si adkaanaysa saameynta xanuunka covid 19 rabadaan muuse jaamac
talaalka cudurka covid 19 ayaa maanta si rasmi ah uga bilowday maamul goboleedka hirshabeelle maamul goboleedka hirshabeelle ayaa la siiyey ilaa iyo 20,000 oo gojo oo ka mid a tallaalkan oo 300,000 oo horudhaca ay soo gaartay soomaaliya warbixintan waxaa beledweyne inooga soo diray xuseen xasan dhaqane
waxaa maanta deegaanada hirshabeelle ka bilowday tallaalka cudurka halista badan covid 19 kaasoo wasiiru dowlaha caafimaadka hirshabeelle dr muxiyiddiin mukhtaar macalin uu kaga daahfuray xaflad lagu qabtay cisbitaalka guud ee magaalada beledweyne waxaa ka qayb galay furitaanka xafladda wasiiro ka tirsan maamulka hirshabeelle maamulka gobolka hiiraan bahda caafimaadka iyo saraakiil ka socota hay-adaha caalamiga wasiiru dowlaha caafimaadka dr muxiyiddiin mukhtaar macalin oo hadal kooban ka jeediyay furitaanka tallaalka ayaa waxa uu sheegay in maanta wasaaradda ay daahfurtay tallaalka covid 19 oo magaalooyinka jowhar iyo beledweyne hal mar ka wada bilowday
waxaa ilaah mahadiisa maanta in aanu u taagannahay in aan daahfurno tallaalki qof walbana inuu qaadan karo haddii laga reebo 2 qof amba 2 tiim maxaan ku yiraahdaa dadka da-dooda ay ka yartay 18 iyo dadka ku ah elergiga oo markaas haddii ay qaataan ee elergi maxaan ku yiraahdaa uu ku sameynayo intii ka soo hartay tallaalkan way qaadan kartaa wax dhibaata hawa yaraatay uu leeyahay ma jirto tallaalkan runtii wuxuu leeyahay 2 weji oo phase 1 iyo phase 2 ah wejiga ugu horreeyey maanta bilaabanayo runtii muddo kooban oo socon doona tiim aan loo training gareeyay oo ka shaqayn doono ilaa saddex xarumood siduu agaasimuhu sheegaybo markaas diyaar ku ah in ay dadkii u adeegaan ama ay u qidnayaan.
tallaalka ayaa socon doona muddo 10 maalin ah, waxaana wejiga koowaad loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan dad lagu qiyaasay 25,000 oo qof. dadkaasina waxaa ugu horeeya shaqaalaha caafimaadka, macalimiinta, booliiska iyo dadka da-doodu ka sarreyso 5-60 sano jirka.
tiimka wasaaraddu ay diyaar gareysa oo heeganka ugu jiro in aysan weynin dadka loogu talagalay ayaan kala jeednaa, oo hadda ugu horeeyaan bahda ka shaqeyso caafimaadka oo iyaga riski ugu jiro cudurkan in ay mar walbo uu saameyn ku yeesto. waxaa markaas labeeyo oo iyagana runtii aada cudurkan oo ugu nugul dadka da-dooda ay ka weyntaa 65 sano. sidoo kale wejigan waxaa qeyb ka ahaa dadka qaadan doono booliska, maadaama kontaktiga ay la sameynayaan dadka aada ugu farabadan yahay. waxaan qeyb uga dhignay iyagana in ay noqdaan fiiskan koowaad ay ka faa'iidaystaan. sidoo kale waxaa qeyb ka ah macalimiinta iskuullada, maadaama 400 arday ay hor fadhiisanayaan maalinta. iyagana waxaan qeyb uga dhignay wejiga koowaad in ay qaataan maxaan ku yidhaahdaa tallaalkan. sidoo kale waxaa ka mid ah entry pointiga magaalooyinka, khaasatan immigrationka iyo airboorada, meelaha magaalada laga soo galo dadka ka shaqeeya, maadaama iyagana ay aad ugu nugul yihiin amba mar walba contact la sameynayaan dadka ka shaqeeyo ama magaalooyinka soo galo, iyagana in ay qaataan.
waxgaradkii maanta ka qayb galay daafurka tallaalka COVID-19 ee magaalada Beledweyne waxaa ka mid ah Nabadoon Faarax Cabdiwaare oo ka mahad celiyey dadkii ka shaqeeyay sidii tallaalka uu soo gaari lahaa magaalada Beledweyne.
anagu magaaladan joognaa, meelahan fadhiisanaa, dadka magaaliga isku sheega oo weliba rooroon oo madaxa inta ka xiirtay waa dadka barabagaana. horta ma aha odayaasha, ma aha reer miyiga, tuulo jooga ma aha. dadka barabagaana waa ninka u haasta inuu magaali yahow kaa aqli badan yahow ilbaxyo daawadan kaaga sheekeyna. daawadan cayaar cayaar kuma imaan Beledweyne, maxaasi matabaana ku tegimi cayaar cayaar. dadkii loo soo qalqaaliyo waa u mahad celinaynaa, dadkii loo keenayna waa u mahad celinaynaa, dadkii maanta jeebabkooda ku jirto oo raba inay dadweynaha gaarsiiyaanna waa u mahad celinaynaa. taas waa intaas daawada dadka sharwada lama rabo, been lama rabo. nin dirbi iska fadhiyoon takhtar ahayn oo weligiiba aan meel takhtar jooga aan buu ka baran oon isbitaal joogin almiina bahda caafimaadkaba aan ku jirin inuu fayras wax ka sheego oo daawadaas barabagaano xaaraan waano. wax xataa madaxa la gala ma nagu takhaatiir manihin, laakiin cilmiyaan lahayn iyo caqli. dadku markaas daba qabtaano dadkiyaan lagu cayaarin noloshooda. annaga waxay ba ila tahay maadaama aanan baaritaan helay qof naqas ku dhigan alaab loo helay, dadka dhan inuu istallaalo anigu raalli ka ahay. horta dadka dhabba ilaa ma heli karno, xanaanadii iyo qalabkii lagu baaraa ma heli karno. maalin kasta dadaan soo duugnaa, labaan soo duugnaa, saddexaan soo duugnaa, tii ilaahay ku timid allahu naxariistaan iska leynahay. waxaa laga yaabaa tii ilaahay waaba ku timid waa sax, allana hau naxariist, laakiin inuu bahalkan ku soo dugaalaa laga yaabaa.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
dhinaca kale, mas-uuliyiinta caafimaadka ee Soomaaliya ayaa daabacay liiska goobaha ku yaala magaalada Muqdisho ee laga heli karo tallaalka COVID-19, waxaana ku jira liiska ilaa 45 goobood. mas-uuliyiinta ayaa sidoo kale ugu baaqay shaqaalaha caafimaadka, macalimiinta, ciidamada booliiska iyo shaqaalaha dowladda iyo dadka ka weyn 50 sano inay soo raadsadaan tallaalka. haddaba sida uu ku bilowday tallaalka iyo heerarka uu marayo ayaa Haruun Macruuf waxa uu ka waraysay Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddiin oo ah agaasimaha cisbitaalka Martini.
waxaan kala kurannay tallaalka markii ugu horreysay dalkan imaanayay resistance ama xoogaa dadka oo ka yara dhibsaday, maadaama waqtiga uu tallaalka Soomaaliya soo gaarayay iyo warbixinada la xiriira arrimaha clotingka iyo diidxinjirowga ee wadamo badan oo midowda Yurub ka tirsan ay kasoo saareen nooca tallaalka Soomaaliya la keenay AstraZeneca Oxford, marka dadka aaday uga cagajiideen, gaar ahaan dadka target gruubka ah ee loogu talagalay inay talaal qaataan shaqaalaha caafimaadka ee safka hore kaga jira iyo dadka da'doodu ay ka weyn tahay 50 sano ama 60 sano iyo dadka u baahan talaalka oo loo frontline loogu talagalay booliska immigration ka iyo dadka badbaadinta labadii maalin oo ugu horeeyay ee iqbaalka ama soo ajiibida xarumaha talaalka la geeyay ee runtii sidii la filayay ma ahayn laakiin alxamdulillaah wacyi gelin xoog leh oo la sameeyay talaalka oo dadka badan ay bilaabeen ee wasiirka caafimaadka madaxweynaha jamhuuriyadda ee dhakhaatiirta Soomaaliyeed oo hormuud u yahay gudoomiyaha urka dhakhaatiirta iyo khubaradii iyo professoradii aqoonta lagu yaqaan safka hore ahaa ayaa iswada talaalay literature lina aada loo akhriyo hadda anagu iskama aanan aqbalin talaalka aada loo akhriyay documents badan laga la review gareeyay noocan hadda anaga isticmaalay indiya laga keenay iyo isticmaalkiisa iyo safetiisa la darsay oo waxaa jira laba gudi oo labadaba isla shaqeeyo mid wasaaradda caafimaadka kala taliya talaalka AstraZeneca oo khubara ah iyo mid international oo isku jiraan shaqaalaha madaxda wasaaradda caafimaadka iyo WHO iyo UNICEF intaba waxaa aad isku dhaafsanayaa xogta talaalkaas markii dambe markii European Union ee hay'ad u qaabilsan kontrolka daawada iyo talaalka ay soo saarto warbixintii ugu dambeysay ee cadeynaysa inaysan xiriir isla lahayn talaalka Oxford AstraZeneca iyo bukaanada lagu arkay clotting-ka ayadana waxaan ka sameynay warbixin kale iyo another declaration isbeddel weyn ayaan ka dareenay ikhbaarka talaalka oo dad badan ayaa aad isku talaalay oo aan rajeynayn insha allahu tacaala maalmaha soo socda in aad uga badan doono dadka istaqbaalaya
haddii sidan ay ku socoto ilaa inteeba idinku qaadan inaad ku talaalka ku dhammaystirtaan dadka u baahan la wada talaalo
muhiimadda ugu weyn waxa waaye walaal talaalka inuu gaaro dadka u baahan yacni su-aashaadaad yaa si fiican jawaabo waxaan u baahannahay in dadka u baahan talaalka uu gaaro talaalka soomaaliya imaaday ee deeqda ah ku helnay aad ayuu u yaryahay kuma filna dadka waxaa ku dhiirigelinay ka codsanay anaga dhakhtar cudurada faafa ku takhasusay public healthy garanayaan ahay bulshadana waxa aan ugu yeerno waxaa in hadda awoodda aan haysano oo aan ku badbaadin karno ilaah baa wax badbaadiyay dadka da-da ah ee 60 sano ka weyn waa talaalkan maanta la keenay waa fursad qaali ah oo aana dadka da-da ah ee cudurada qaba ee xanuunka inta soo rito oxygen iyo daawo aan la kala gaarin talaalku waa faraj waana fursad waxaa rajeynaya markuu dadka talaalka qaataan oo ay dadkaas markuu ku yaryahay horta talaalka dadka u baahan mabda ahaan dowladda soomaaliya waxaan ku tartansiin inay talaal bulshada usoo iibiso maadaama kuwa deeqda lagu bixinayo aysan ku filnayn dadka loogu talagalay ee da-da ah waa nuqdo intaas maxaan ku dhammayn karnaa waxaa waaye haddii dadka loogu talagalay isticmaalaan waxaan ugu talagalnay in 20 ilaa bil kadib dooska koowaad uu dhammaado waxaa soo socda marka soomaaliya waxaa loo yaboohay ilaa 6 million oo doos oo loogu talagalay 3 million oo qof in maxaa la yidhahdaa in lagu talaalo waxa aan rajeynaynaa marka insha allahu tacaala kuwaas isxigxiga inay imaan doonaan ayagana
marka qofku marba hadduu 50 ka weynyahay talaal wuu soo raadsan karaa
eligible u yahay hadduu 50 sano ka weynyahay qof walba
waxaad bal ka hadashaa shaqaalaha aada ugu talagasheen inay talaalkan bixiyaan war saxaafadeeda dowladda kasoo baxa waxaa lagu sheegay Soomaaliya khibrad u leedahay talaal bixinta marka bal ka hadal tirada dadka aada ugu talagasheen talaalkan inay bixiyaan inta ay la-eg yihiin iyo qabanqaabada iyo diyaargarowga ay sameeyeen
gobolka banaadir oo anaad uga warqabo 9 team ayaa talaalka ku shaqa leh waa 9 koox kooxdiina 5 qof ay ka kooban tahay qof supervisor u ah 2 qof oo talaal bixiyayaal ah oo u tababaran talaalka inay bixiyaan codka duraaya macnaheeda iyo 2 qof oo diiwaan gelinaysa oo system online ahna lagu diiwaan gelinayo tiimkaas waa tiiman horta markooda hore talaalka shaqayn jiray talaalada ka shaqayn jiray oo kuwa ilmaha iyo haweenka marka labaadna covid ka shaqeeyay hadda oo responsive covid bixinayay marka saddexaadna tababar gaar ah oo la xiriira covaxiska ama covid-19 talaalka AstraZeneca ala tababaray tiim kastana waxaa ku jira qof dhakhtar ah oo fahmi kara symptomatic symptomaticska follow-upna ku sameynaya dadka la talaalay
كاس وحوها دكتور عبد الرساق يوسف أحمد جلال الدين وآه أقاسمها عزبتال كمرتيني وحانو قدك التلفون كوغو الرميي هارون معروف
مقالة بريسبين اي ودنك أستراليا ايا حيرات هورلا او عن لشاعن مانتا قلن كي دنبلغو سوروغة كد مركي كيساس عصب او كوفيد ساقاليا طبانا لغيها لاي مانتا مقالة داسي وحان الله حردامان اسكولة دا اي مساجد دا وريها في أوادة قاردة أستراليا إبراهيم عمر بافو أيا وربحنتان إنا وقصو دري مقالة ملبن
مقالة بريسبين قبل كوينسلان أيا ماان تحيرات دك دقاه آن هري لو شاعين لغو سورغي وحنا حيرات دان سبب واه كيساس عصب أو كوفيد سغالي طبان أو لغي ديوان قليي مقالة داسي سومالي بدن أيا كون نول بريسبين waxa aan ka wareystay xayiraadan degdega ah ee magaaladaasi lagu soo rogay Sheikh Daawud Guusha oo kamid ah imaamada masjidka magaalada
Ibraahin oo magacaygu walaal Daawud Guusha weeye imaamada masajidka Maruuka mid kamid aanahay maanta waxa magaaladan Brisbane lagu soo rogay xayiraad degdeg ah oo maanta barqadii ay ku dhawaaqday premierka gobolkan waxa sababay arinta iyada ah markii 10 case oo cusub 10 case oo cusub oo positive maanta la helay 10kaasi 6 kamid ah waa dadka hoteelada ku jiray oo dibadaha ka yimid oo waxaniba yihiin 4 kamidana waa community ga ama dadka dhexdooda ayaa laga dhaxlay 4taasi 2 kamid ah waa la ogyahay halka ay ka soo qaadeen oo kiis hore dad hore oo qaaday ay ka soo qaadeen labada kalena wali lama oga halka ay ka soo qaadeen sidaasi darteed ayaa waxay ka baqayaan marka inay jiraan dad badan oo positive ah community ga ama wadanka magaalada dhexdeeda oo markaasi ay ku soo rogeen lockdown ama xayiraad degdeg ah oo bilaabaneysay 5tii galabnimo ee maanta waxayna xayiraadaasi ku egtahay khamiista shanta galabnimo ee maalinta khamiista ah ee 10 bisha abril
aan Sheikh Daawud oo saameynta idinka gaar ahaan Soomaalida idinku yeelatay xayiraadan hadii aad noo sheegto
saameyn badan ayay xayiraadaasi ku yeelanaysaa dhamaan dadka oo dhan waa marka koowaad iskuuladii oo dhan waa la xiray masajidadii oo dhan waa la xiray maqaayadihii iyo meelihii wax laga qaadanayo take away kaliye noqdeen lama fariisan karo dadka waxa loo ogol yahay kaliya inay shaqada aadaan qofkii aan guriga ka shaqeyn karin iyo dadka caafimaadka iyo meelaha muhiimka ah ka shaqeeya ayaa loo ogol yahay shaqada inay aadaan marka dadka wulwal badan ba arintaasii ku dhalisay masaajidadii oo laga soo bilaabay masaajidka iyaga salaadii casarka maanta markii la tukaday baa la xiray dibna waxa loo furi doonaa hadii aan la sii siyaadin khamiista magribkeeda hadii la yiraahdo masaajid camiran buu ahaa jilcihii hadda la soo dhaafay boqolaal qof baa kusoo tukatay sidaas darteed walwal fara badan baa communityga dhexdiisa ka jira oo ah jimcaha soo socda xataa ma la tukan doonaa oo ma ogolaan doonaan mise waa la sii siyaadin doonaa xayiraadan iyada ah ilaa haddana lama ogo ilaa xilligeeda la gaaro lama ogo sidaas darteed baa xoogaa walwal fara badan dadka ay ku kaliftay
xayiraadan ayaa waxay kusoo beegmaysaa xilli wadanka Australia uu galayo 2 toddobaad oo fasax ah dadkuna ay dalka gudihiisa ku dalxiisayaan maadaama safarada dibadda weli shuruudo adag ay saaran yihiin Ibraahim Cumar Baafe wararka VOA magaalada Melbourne dalka Australia
xildhibaanada baarlamaanka ayaa xalay xilli dambe loo diray fariin loogu sheegayo inuu baaqday kulan saaka uu baarlamaanku ku ballansanaa inuu kaga hadlo arrimaha coronavirus iyo ansixinta xubno ka maqnaa guddi hoosaadka xuduudaha ee baarlamaanka fariintaasi ayaa sidoo kale xildhibaanada loogu sheegay in kulanku uu dhici doono arbacada soo socota arrintan ayaa la sheegayaa inay ka dambeysay culaysyo gudaha iyo beesha caalamka ka imaanayay si xaaladda loo dejiyo fursadna loo siiyo kulanka ka socda xalane warbixin arrintaasi ku saabsan waxay noo haysaa Falastiin Axmed Iimaan
ilaa iyo sabtidii waxaa mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ka dhex taagnaa xisad ku aadan kulan uu lahaa baarlamaanka oo muran iyo sortaa ku soo dhamaaday kadib markii xildhibaanada qaar ay sheegeen in hoggaanka baarlamaanku doonayo in dowladda hadda jirta loo sameeyo muddo kordhin arintaasii waxay keentay in kulamada soo socda ee baarlamaanka laga joojiyo 15 xildhibaan oo hoggaanka baarlamaanku ku eedeeyeen inay suurta ku sameeyeen howlihii baarlamaanka Soomaaliya. Inkastoo ajendaha baarlamaanka ee maalintaasi lagu sheegay inuu ahaa arrimaha coronavirus, haddana xildhibaanada qaar ayaa tuunsan in qorshe kale uu ku jiray ajendaha. Xildhibaan Xasan Cabdi Ismaaciil oo ka mid ah xildhibaanada laga joojiyay kulamada soo socda ee baarlamaanka sidoo kalena tuunsanaa in ujeed kale uu ku hoos dugnaa kulankii Sabtida ayaa VOA da u sheegay.
San loo socotaan dee ajendaha markii baarlamaanka keenayo wuxuu rabaa ahaadeen xerosaadku wuxuu qeexayaa in gudi joogtada ay fariisanayaan ajendayaashii ay soo gudbinayaan. Guddiyaduna gud walba baarlamaanka waxa u qaabilsan qeyb guddiga arrimaha bulshada ayaa jira oo qaabilsan qeybta arrimaha bulshada iyo caafimaadka. Iyo marka guddigaas ma soo gudbinin, wasaaradda caafimaadka iyo xukuumadda xilgaasiintana ma keenin. Markaa meesha tagnayna waxaan ugu tagnay iyadoo arrintaas ay taagan tahay ciidan aada u tiro badan oo noosuud iyo koofi cas isugu jirta oo baarlamaanka ka buuxa. Xeer hoosaadka soo qabana ciidan booliis ayaa jira, kaliya ciidoo kaliya baarlamaanka uu leeyahay. Nabasuud baarlamaanka looma ogola, iyo ciidan militari oo gudihiisa iyo hoolka looma ogola. Ciidan tiro badan oo kor iyo hoos iyo gudaha way jooga ayaan ugu tagnay meesha. Kadibna gudda ayaan u dirnay guddoomiyaha oo baarlamaanka ah. Waxaan ku dhahnay guddoomiya ilaa ay daraan xildhibaanadu way hadlayeen oo dayreys way ka sheekeynayeen oo kalaha shacabka ah. Shirna wuxuu ka socdaa dowlad goboleedada ah oo hadda isku soo dhowaanayaan garoonka. Arrintii doorashooyin la aadayna way soo dhowdahay, inkastoo kala arinta doonaasho ay jirto. Corona xilligan maxaa keenay oo ajendahan loogu soo diray? Kow, haddii corona laga hadlayaba sabab waxa u qaadantee 200 askari corona waardiyeynaysa maxay ahaayeen?
Inkastoo xubnaha qaar warbaahinta kulankaasi jooga ay sheegeen in lagu arkayay xubno dharcada oo ka tirsan hay-adda nabad sugidda dhismaha baarlamaanka, haddana xildhibaan Daahir Amiin Jeeso ayaa qabay inaysan waxba ka jirin eedaha sheegaya in baarlamaanku muddo kororsi uu samayn lahaa.
Axmed Kordhina oo baarlamaankaas ajendihiisii noola soo diray ah oo ku jira ma jiraan? Intaan hadda aan ka warqabana wax ajenda oo golaha ka dhexdhalinaya oo xildhibaano ay keenayeenna ma jirto. Kaliyoon waxa aan tuhmaya waxa weeye in baarlamaanka beryahan mushirin, howlo badanna waa noo yeelaan. In muxuu ahay baarlamaankii dib loo howl geliyo shaqadiisa uu u qabsado, doorashada waxaa loo xil saartay isugu igmanaya golaha shacab. Hadda waxay weli joogaan xamar, shirarkoodu wax natiija oo kasoo baxo haya malaha. Marka kor iyo hoos anagu haddii baar ay go-aan gaari waayaan shacabka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed ma dayacayne, waxaa suurtagal noqonaysa inaan doorashadii dib aanaan muxuu ahay u mudeyno oo la yidhaahdo imisa bilood imisa sano oo ay doorasho toosi ku qabsoomi kartaa oo baarlamaanka uu ka hadlo arrintaasiida.
Sidoo kale waxa uu xusay in arrinta ciidamadu ay tahay mid been abuura oo ay xildhibaanada qabaahi ay u adeegsanayeen xiisad kicin. Dhinaca kalena waxay beesha caalamka iyo ururada bulshada rayidka ay wadaan dadaallo la isugu soo dhoweynayo madaxda 5 maamul goboleed. Muxudiin Cismaan Shaatax oo madax u ah ururada bulshada rayidka Soomaaliyeed ayaa sheegay in inkastoo aanan horumar weyn laga gaarin kulamadii dhowaa, haddana inay muuqato rajo ay dhinacyadu isugu soo dhowaanayaan.
runtii dadaalada aad u badan yihiin helitaanka dadka badan ee qabaan runtii waa wax isku dhex jiro dadna shaki badan ay ka qabaan, dadna ay aaminsan yihiin wax isbedeli karaan oo waqti hadda xasaasi la soo gaarin. Balse waxaad moodaa qaabka dadaalada socdaan weli inay jirto is-aamin daradii iyo kalsooni daradii ka dhexaysay hogaamiyaasha oo farsamadii iyo habkii loo adres gareen lahaan ay weli maqan tahay. Walow is-aragyada hadda ku bilaabda goosgooska aada moodo inay waddo cusub fureen, balse ulwal badan ayaa ka jira, daaha badan oo sii daahayo doorashooyinka in go-aan laga qaato inay keeni karto in heshiiskii 17 Disembar dastarkiisa uu shaki badan galo.
waxaa socda dadaal la doonayo in madaxda shanta maamul goboleed iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ay kulan ku yeeshaan garoonka diyaaradaha ee muqdisho ka hor inta aanan loo gudbin kulan dhex mara madaxweynaha iyo hogaamiyaasha maamulada dalka si xal looga gaaro isurfadhiga nidaamka doorashada soomaaliya.
mahadsanid falastiin axmed iimaan oo warbixintaasi noo diyaarisay.
haatana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixino ku saabsan qaar ka mid ah qaxootiga Soomaalida ee ku jira xariiqa dhadhaab ee dalka Kenya oo aragtiyo kala duwan ka dhiibtay hadalkii dowladda Kenya ee ahaa inay doonayso in la xiro xariiqaasi qaxootiga iyo barakacyaasha ku nool kaam ku yaala magaalada Muqdisho oo la gaarsiiyay gargaar caafimaad. kaalmihii suugaanta iyo wararkii ciyaaraha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha. aan ku bilownay iyadoo dhowaan dowladda Kenya ay sheegtay in la celin doono qaxootiga Soomaalida ee ku nool gudaha Kenya ayaa qaar ka mid ah qaxootiga ku jira xariiqa dhadhaab waxa ay aragtiyo kala duwan ka dhiibteen sida ay ula muuqato in xilligan lagu celiyo Soomaaliya. cabdisalaan axmed salaas oo nooga soo warama xariiqa dhadhaab ayaa warbixinta noo soo diray.
qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool xariiqa kaakum iyo dhadhaab ayaa wajahaya xaalad hubinti la-aan ah saacadihii lasoo dhaafay iyadoo walaac uu ka abuuray hadal ka soo yeeray mid ka mid a wasiirada dowladda Kenya kaasoo ku aadan in qaxootiga Soomaaliyeed dib loogu celiyo gudaha dalkooda. qaxootiga ugu badan ee Soomaaliyeed ayaa ku nool kaamka dhadhaab oo ku dhow xadka ay wadaagaan dalalka Kenya iyo Soomaaliya, kaasoo si gaar ah dowladda Kenya indhaha ay ku hayso. bulshada qaxootiga ee ku nool kaamka dhadhaab ayaa amni iyo xasilooni lagu faani karo waxay ka heleen xeryaha 30 sano ay ku noolaayeen iyadoo qaxootigu isdhexgal ganacsi iyo mid dhaqan uu la yeeshay Soomaalida martigelisay ee ku dhaqan gobolka waqooyi bari. qaar ka mid a qaxootiga ayaa aragtiyo kala duwan ka dhiibtay siday u arkaan hadalka dowladda Kenya ka soo yeeray ee ku aadan in dib loogu celiyo dalka Soomaaliya.
ani maxamed aadan cabdi baan leedahaa, waayeel baan ahay 74 sanaan jira, nin naafa aan ahay, kaarna malihi oo meeshan wax meesha baarahaygii iyo badkaygiina waa la iga haystaa, dad baa ku duldegay. ani markii li alnahay intee la igeen intee la iisoo arkay aniga mali ali kumeelaan ku noqdo ma hayo aniga.
kaar malihi qaabkeeba marka dadka qaxooti ugu dul nooshahay.
waxaa ugu dallaalahay kolba habeen bicidoobaan iskaga hoydaa oo aana helayn kolba cidoobaan iska kol waa iska qadi daasadoobaan iska qaadan mararka barkoosa kor haddaan helaan meelaha ku karsanaya marka intaan ku noqoni ani meelaan ku noqoni ma lehe.
waa tahay maxaa dareentay markii la dhahay qaxootiga UN 14 maalin qorshaha uu keento?
14 maalin aniga annaga waxba kuma keen, nin wax ku keensan kari iyo nin ku guuri karaba midnana maba jiraba. wax waqti aba maaha waxa iyaga UN wayna keentay, Kenyana wayna dejisay, ilmihii ciyaala suuqaaya hoo waxaan haddana in yow na dhahay oo kale hanaga daysa annaga dowladda Kenya yayna dhihin. waxaan codsanayaa intuu dalkii dal ka noqonayo dowladda ay ka hagaagayso ka nadiif noqonaysa arlada oo guryaha annaga dadkiina looga kicinahayo annagu inaana la celinin.
boorow cabdulaahi maxamed baa lii dhahaa, haddii dowladda Kenya bacadiyata aysaana dhahdi ilmihii aniga aan dhalin wax dowladda kale oo UN ahayn oo ogyihiin ba maleh. hase ahaatee inaan nala qadariyay oo bani aadan baa nahay, bani aadanka haddii la xisaabiyay inala qadariyaa quman 30 sanaan joognaa anigoo 40 jir ahaan imaaday, maantana 30 jir baa nahay. haddaa ina la qadariyaa un baahannahay qadarisaa un baahannahay.
waa tahay caruurta dhashay ee xalada ku dhashay dalka Soomaaliya maxay ka aaminsan yihiin?
waxay ka aaminsanahay inaan dal kale jarba ma u malaynayinba, dalkooda waa qaxooti, dowladooduna waa UN. هاد ما تدير له كبر بوقتي وهبرشدي أدون كده وابد عفان واب مسكوت سكر بياض أفهم إيشابة ما أم لينا ما أنت لوك هذي يبرت هذي أدون كمشي أنك صباحي هلا لي بانهن هسا هات مركان مدل كي خنوق ما بقرني نبه
مركان لقته ولا عي قبان واردين تقول تيجا وحريها كنا الجيل يرير أو كده شكامك كواصو أنت بدن مقل موي عن أركين دل كده هو يو هذا واسير درينك أي قبان بل أنت كده هتي حريها دداب وكان عبفتاح عمر علي oo arintaasii fiyo oo uga waramay
halkaan aan ku dhashay ba 4 sano jira in dalka Soomaaliya wali maanan arag waxa waa maqalay ugu tahay in aabiya ka imaaday in dawladda Kenya macnaa Kenya ku dhashay oo ku barbaray iskool ku bagay marka dawladda Kenya waxaan ka codsanaya in oo sharciyada caalamiga asriga ay jiro in dadka qaxootiga masaakiinta inay soo caburin xaq dhorto xaqooda iyo mudankooda ay ka waraabiso aysan dhin macnaha lagu goodin inay laabtaan qaxooti ay ka laabtaan ilaa macnaha hadaan wadan aan sheeganaayo aan dhahay wadankaas uu laabanaa macnaha aan majro Kenyan magaca aan ku dhashay aan ku barbaare aan ku ina furtay Kenyan taaganahay dawladda Kenya waxaan leeyahay sharciiga casriga jira oo caalamiga inaysan ku ciyaarin ay xaq dhorto qaxootiga iyo dadka joogaan ay xaq dhorto arimaha qaxootiga siyaasad in la soo gelin ma haboono Soomaali Kenya waxay isku heystaan waxyaalo kale too qaxootiga ka weyn isku heystaan mar qaxootiga in la caburiyo oo la dhaw qaxootiga Kenya ay ugu hanjabto iga laabta ma ahan
sanadihii tagay waxaa sii yaraanay gargaarka la siiyo qaxootiga sida biyaha raashinka iyo daawada taas oo qaxooti badan ku dhalaysay inay qaar kood xilligan diyaar u noqdaan in dib loogu celiyo dalkooda hooyo
aad bay u jeclaa dawladda Kenya waan soo dhaweynayaa inay wadankeena nagu celiso abaal way noqshay qaar Allah siiyo waa u abaal celinayna laakiin waxaan codsanayaa aniga si degdeg inay nagu celiso wadankeena diyaar u nahay wadankeena uu noo baahan yahay anagana waan u baahanahay dawladda Kenya ma ku abaal gudeena abaalkeeda qaar Allah siiyo laakiin waxaan jecelnahay wixii noqon karto way noqoto hadda wadankeena ay u baahanahay si degdeg ah wadankeena inay nagu celiso dib malaha wax kasta inta ku noolaan kamid noqonayaa aniga wadankeega sidii soo hadduu qalaas ku jiray hadduu ku jirin wadankeega anuu faaya wadan kala wadan ii ma noqdo aniga wadankayga inaan ku noqdo ayaan jeclahay qallaasateega mid ugu dambeysa ka dambeysa deerarta waxa u jeedinaya meel kasta wadiya ku yaala biyo in la beerto wadanka dhulka la beerto lagu noqdo aaminsanahay
caqabadaha qaxootnimada aad ku qabto maxkamada
waxa kamid ah waxbarashada ma fiicnaa waxbarasho ma jirta hadda biyo lagu heysto biyo ma jiraan hadda biyo cadaalad ay galeen waxbarashada cadaalad ay gashay marka waxaan jecelnahay in wadankeena kee qeyr laasi ay noo celiso
ugu dambeyntiina hadalka Fred Matiang'i ku aadan dib u celinta qaxootiga ayaa ku soo aadaya xilli muran siyaasadeed xoogan oo u dhaxeeyo dawladaha Kenya iyo Soomaaliya waxaana horaan dhowr jeer dawladda Kenya ay ku baaqday inay dib u celin doonto qaxootiga Soomaalida ee waqtiga dheer ku nool kaamka dhadhaab Absalan Salas VOA xariyaha dhadhaab
aday u maadsan yahay Cabdisalaan Axmed Salas oo warbixintaasi nooga soo diray xiriyaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya markana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii loodin maayo wacadka waxa ku luuqaynaysa Mrs. Hayes
I'm not afraid.
intaas aan ku dhaafno heestaasi loodin maayo wacadka ay ku luqeyso Mrs. Hees aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka Tubta Nolosha oo aad ka dhageysanaysaan idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Barakacyaal tiro badan oo ku nool kaam ku yaala magaalada Muqdisho ayaa waxaa gargaar caafimaad gaarsiisay hay-ad maxalli ah oo ay aasaaseen dhalinyaro ku nool magaalada Muqdisho. Waxyaabaha dadka la gaarsiiyay ayaa waxaa ka mid ah agabka loo adeegsado ka hortagga COVID-19 sida uu warbixintan ku soo diray wariyaha VOA-da Cabdixasiis Axmed Barro.
Inkastoo Soomaaliya si weyn loola tacaalayo xakamaynta xanuunka COVID-19, haddana xeryaha barakacayaashu ay ku nool yihiin ee ku yaala gudaha dalka kama muuqato taxadir xoog leh. Bulshada ku noolna waxay la daalaa dhacayaan daruufaha nolosha iyo sida ay uga samata bixi lahaayeen. Magaalada Muqdisho ay ku nool yihiin dadka ugu badan ee barakacayaasha ah waxaa xerooyinka badi laga sameeyey meelo faraha lagu dhaqdo, haddana sidii la rabay looma isticmaalo sababa ay ka mid yihiin biyaha oo ka dhammaaday iyo bulshada oo aan wacyigelin badan helin. Hase ahaatee, qaar ka mid ah ururada maxalliga ah ee ka howlgala Soomaaliya ayaa bilaabay inay barakacayaasha ku gargaaraan qalab caafimaad oo ay ka mid yihiin agab loo isticmaalo ka hortagga COVID-19. Ururka maxalliga ah ee lagu magacaabo Soko ayaa waxau agab caafimaad gaarsiiyey xerada barakacayaasha ee Shiniile oo ku taala magaalada Muqdisho, waxayna sidoo kale baaritaan caafimaad u sameeyeen qaar ka mid ah dadka jilicsan iyo kuwa xanuunsanaa ee ku sugnaa kaamkan. Qaar ka mid ah dadkii gargaarkan ka faa'iidaystay ayaa la hadlay VOA-da, waxaana ay ka warrameen waxa ay kaalmadan uga dhigtahay.
Dad xanuunsano iska dhawaataysan aan la arkeen oo daawooyin baaritaan fiican ka sameeyeen, dadkiina hadda maasha allah daawadiisii loo siiyey, nidaamkooda caafimaadkooda oke waaye. Waxaa kale hadda ku jiro meesho dhibaatooyin kale hadda oo dhacaan iyo waxyaalahaas, taasna ilaaha loo qabaa. Haddana ii kale ku sugeynaa mashquul la-aan waa ku jirtaa, oo cuntadan ariiri hoogoo yar ilaaha gisa lagu soo iika ku sugeynaa. Nidaamka ay kale oke waaye, kormoodadeeda muhuma mar walba waana soo kormeerayaan caadi. Dhibaato kale hadda aniga rajaynayno midna ma jirto.
Waxaa ka mid ah gacan gacmaha la gashto, kan wajiga lagu xirto, afka lagu xirto, maskarad ay lahaayeen ayaa ka mid ah, oo gacanta lagu saabuunta gacmaha lagu dhaqaayay ayaa ka mid ah. Waa ku dhaqnay, afkana ku xiran gacmahana waa gashanay, gacmaha waa nadiifsanay, saabuunta gacmaha ku dhaqanay, markasta waa qabsanayna saabuunta gacmaha ku dhaqanay. Farqi weyna u dhexeeya waaye, taas maan ogeyn samay caadi oo farxalan jirnay, caadin gacmaha isaga dhaqan jirnay. Marka farqi weyna u dhexeeya wixii nadaafad ah iyo wixii nadaafad ahayn.
Dhiig waana loo qaaday, daawooyina noola keenay. Maasha allah, ilaaha ugu mahad celinayna, hay-adana siisa ugu mahad celinayna, alxamdulilaahi rabbil caalamiin. Ilaaha ugu mahad celinayna hay-addaasaana noo imaatay oo intaas noo qaaday. Daawooyinka waa nala siiyey, waa isticmaalnay, maasha allah waa fiicanahay, aanu kuligan uma qaadanay.
Abuukar Shuuta Xuseen oo ah gudoomiyaha ururka maxalliga ah ee Soko ee tabarucaadda u sameeya barakacayaasha kaamka Shiniile ayaa sharaxaad ka bixiya waxyaabaha ay u qabteen dadkan ay u soo gurmadeen.
Markeeda hore waxaan sameynay booqashaan ku nimid, waxaan fiirinay xaaladda dadka meeshaan ku wada nool si aan u qiyaasno, aan u fiirino baahiyaha ka jiro. Baahiyo tiro badan ay sheegeen. Waxyaalaha ugu muhiimsan aan isdhaahnay waa number one uu noqonaa caafimaadka ka mid ahaa. Dad badan oo cudurada xoogaa ay qabaan ama ay daawooyina haysanin ayaa la kulanay. Kadib waan idinku soo noqonay inaan dhaahnay. Qaybteeda ugu horeyso waxaan u sameynay, waxaan keenay qolo dhakhaatiir ah iyo daawooyin aan soo qaadnay. Kadib waxaan u fulinay barnaamij caafimaad iyagoo baaritaano kala duwan loo sameeyey. Marka la baaray kadibna daawooyin la siinayay loo qeybinay qofka waxa uu ka qabo ama uu ka haboon yahay. Dadka hawa cudurada halista ama yani aad u xanuunsan isbitaalan ku xireynay, dad oo yani indhaha fiiqitaal u baahan oo kale iyagana isbitaalan la xiriirinayni loo fiiqaayo. Annagana wixii bukaano markaas la qaabili karo ayaanu qaabilayna daawooyinkaas u qeybinaynay. Waa qaybteeda kuwada ahayd. dunida uu harayay coronavirus marka corona isagana wacyigelin ahaan aan u sameeyney iyadana waan ku lifaaqnay oo ahaa yani dadka in saabuunada gacanta lagu dhaqdo iyo yani maski iyo waxyaalaha kala duwan oo agabka corona ah ayaan u qaybinay iyagana.
Shuuti ayaa tilmaamay in kaalmadan ay u sameeyeen barakacayaashan ay ka timid dhaqaale iska soo aruuriyeen dhallinyarada kadibna ay u dhaqaaqeen sidii loogu fulin lahaa mashruucan.
Naga jeebkaynaan ku bixinaynay contribution aan sala aruurino ayaan ku fulinaynaan ku sameynaa si gaar ah dowle ma jiraan anaga weli qaarankeenaan ku socon muddo dheer aan ku jirnaa 2016 ilaa iyo haatan ayaan walaas ku dhex jirnaa kelimo qabano caafimaad waxyaala arrimaha humanitarianka oo bini'aadamnimada qusayd oo dhan aan qabanaa sida waxbarashada caafimaadka quudinta yaani gargaarada degdega ah iyo kuwa caadiga ahba iyo horumarinta inta goon ka wada shaqeynaa.
Gudoomiyaha kaamka barakacayaasha ah ee Shinneela Noora Salaad Maxamed ayaa tilmaantay in dadka ka faa'iideystay gargaarkan caafimaad ay gaarayaan in ka badan 80 ruux oo dan yar ah oo u qabay baahi xoogan.
Insha Allah waxaan loo sameeyay hay'adda Sooko iyo kaamka wax soo galay arkin oo musqulaysanin oo biyaysanin oo wax daawo dadka isku rafaasiyihiin oo qarno soo galay dadkiina daaweysiyeen insha Allah tiicana uga faa'iideystay waxa la siiyay galafasiyo waxa la siiyay maas waxa la siiyay in alkoolada gacmaha lagu dhaqaayay saabuun
galada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaa ku nool dad badan oo barakacayaala kuwaas oo ku sugan gudaha iyo daafaha caasimadda. Tirakoobkii ugu dambeeyay ee hay'adaha gargaarku ay sameeyeen dadka gudaha Soomaaliya ku barakacay waxa ay gaarayaan 2.6 million oo ruux, kuwaas oo ay saameeyeen dhibaatooyin ka dhashay isbeddelka cimilada ee geeska Afrika iyo colaado ka dhacay deegaanadooda. Barakacayaashan oo horey xaaladoodu ay u adkayd ayaa haddana waxaa uga sii daray saameynta taban ee dhaqaalaha dalka uu ku yeeshay xanuunka COVID-19. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdicasiis Axmed Barrow oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Muqdisho. Markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii cayaaraha. Kulanti waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinteeni cayaaraha. Aan ku bilownay iyadoo todobaadkan kooxaha kubadda cagta ee qaaradda Yurub ay ka nasanayaan tartamada dalalkooda ka socday ayaa haddana dhinaca kale ciyaartooyda ka qaybgalaysa tartamadaasi waxa ay ku jiraan gudashada waajibaadkooda qaran iyadoo xulalkooda ay ka qaybgalayaan tartanka loogu jiro isreebreebka koobka adduunka ee lagu qabanayo dalka Qatar marka la gaaro sanadka 2022-ka iyadoo ciyaartooyda qaarna ay ciyaaro saaxiibtinimo xulkooda ku matalayeen. Haddii aan ku hormarno dhinaca iyo Yurub, isreebreebka koobka adduunka kulamadii xalay ay dalalka ciyaareen waxaa ka mid a kii xulka Spain ay 2-2 kaga badiyeen xulka Georgia, Sweden waxa ay 3-0 uga adkaadeen xulka Kosovo, Bulgariana waxaa 2-0 ku garaacday xulka Itali oo u soo martiyey. Switzerland waxa ay 2-1 ku garaaceen Lithuania, Kajikistan oo gurigeeda joogtana waxaa 2-0 uga badiyey xulka Faransiiska. Ukraine iyo Finland oo wada ciyaaray barbaro 1-1 ay isla dhaaf waayeen xulka Denmarkna waxa ay 8-0 uga badiyeen xulka Moldova kulan ka tirsan isreebreebka loogu jiro soo bixitaanka koobka adduunka. Austria waxa ay 3-1 uga badiyeen xulka Four Island, Israelna waxa ay barbaro 1-1 isla dhaaf waayeen xulka Scotland. Albania oo gurigeeda joogtana waxaa 2-0 ku garaacay xulka Ingiriiska, Poolandna waxa ay 3-0 ku garaaceen xulka Andorra oo ay martigeliyeen. Xulka Hungarina waxa ay 3-0 ku garaaceen xulka San Marino. أرمينيا وحاي لبي إبر أغب ديان حلقة إسلان نورد ميسدونيا نوحا إيشاني إبر أغب ديان حلقة لنتستان رومانيا وغرغي دي جوكتا وحا هالي إبر أغب ديان حلقة جرمالكا أو أمرتيي دين عاي قاردة أفريكانا كولا مكاترسان إسرى رابكا لو جروسو بحتان كا كوب كا دون كا يا عاوال عياريا يدو غروب كا بي إسكو وجهيان حلالكا بوركينا فاسو يسود سودان يسيدو كالي ملاوي أو لعياري دون تحلكا يوغاندا غروب كا دينا وحا إسكو أركا يا عاوة أنغولا يا غابون جمهوريادة ديمقراطية إيه كونغو يا غامبيا غروب كا جينا عاوة وحا إسكو وجهيا حلالكا مصر يا كومروس يا توغو أو لعياري دون تحلكا كينيا غروب كا اجنا وحا عاوة إسكو أركي دونا حلالكا ألجيريا يا بوتسوانا زامبيا أو يدنا لعياري دون تحلكا زيمبابوي damaan wadamadii xalay ka qayb galay kulamada ayaa waxa ay xusul doob ugu jiraan sidii uga soo muuqan lahaayeen dhacdada ugu weyn ee kubada cagta caalamka oo marka la gaaro sanadka 2022 lagu qabanayo dalka Qatar qaar kamida tababarayaasha kooxaha waaweyn ee qaarada Yurub ayaan aad u jecleyn in ciyaartoydooda ay u diraan gudashada waajibaadyadooda qaran maadaama badanaa ay dhacdo in qaar kamida ciyaartoyda ay ku dhaawacmaan marka ay xulalkooda u ciyaarayaan taas oo loo bixiyay FIFA virus weeraryahanka kooxda Manchester United Anthony Martial ayaana xalay ku dhaawacmay markii xulkiisa Faransiiska ay ka hortageen xulka Kazakhstan taas oo qayb ka ah masiibooyinka ay san jecleen tababarayaasha inay ku dhacaan marka ciyaartoydooda ay xulalka u ciyaarayaan Anthony Martial ayaa ilaa iyo hadda la cadeynin muddada uu garoomada ka maqnaan doono iyadoo tababare Ole Gunnar Solskjaer uu yahay weeraryahankiisa koobaad wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa intaas aan ku dhaafno wararkii ciyaaraha markana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii geeniyay waxa ku luuqeynaya Ahmed Naaji Saad
gunta lama gar mare sidaad u guurtay waad ii gooysay garasho iyo haddaad galad leedahay abaalkiin galay waad ii gudiirahay maxaan ku gala wax ma iiga gale godobtaan adiga isugeystay maxaan ku gala wax ma iiga gale godobtaan adiga isugeystay
heestaasi ganiyay gefkii aad gashay ee uu ku luuqeeyo axmed naaji sacad ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo.
Good day.